Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд төргий. Библийн хуудасаар радио цаураар нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн цоошинхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дугаард бид Исекел номын үнэхээр гайхамшигтай бүлгийг хамтдаа үзсэн байна. Бурхан энгийн хүмүүсийн ой тоонд хидсээж орхооргүй ер бусын үзэгдлийг иш үзүүлэгч Исекелэр дамжуулан Израильчуудад харуулсан. Тэгвэл энэ үзэгдэл ямар учиртай гэхлээд хинч ойлгохооргүй. Үнэн дээр бурханы ээлжид нэг хошигнол шиг миний хувьд санагдаж байсныг нуух юм. Гэтэл энэ нь Израиль үндэстний сэргэлттэй холбоотой маш агуу иш үзүүлэг байсныг тун удалгүй ухаарсан юм. Бурхан Исекелийг үхлийн хүндийд аваачиж тэрүүгээр дүүрэн байгаа хуха яснуудыг харуулж түүнес энэ яснууд амьлах уу гэж асуухад тэрээр эцэн бурхан минь та мэднэ гэж Исекел даруугаар хариулсан. Тэгвэл бид түүний оронд байсан бол юу гэж хариулах байсан бол магадгүй огт боломжгүй байх магадлалтай бүхий л хариултуудыг эрен хайх нь ойлгомжтой. Гэтэл Исекел тэгээгүй. Тэрээр бурханд маш дуулууртай мөн эзний мөн даруй нэгэн байсан учраас эзэн минь та мэднэ гэж хариулсан. Үнэхээр түүний зүв байсан гэдгийг бид харсан шүү дээ. Тэдгээр яснууд амилж болох эсгийг, амилвал яаж амилахыг ганцхан бурхан л мэдж байгаа. Мэдээж энэ бол нас урсан итгэгчдийг бурхан ирээдүйд амьлуулах тухай үзэгдэл биш. Харин бурхан Израилийг улс үндэснийх нь хувьдч, сүнслэг байдлынх нь хувьдч дахин сэргээх болно гэсэн утгатай үзэгдлийг Исекелд харуулсан юм. Өнөөдөр бурханы үгийг зөргөсгөлдөө оруулдаггүй хүмүүс цуглаанд байсаар байна. Тэд өөрсдийгөө итгэгч гэдэг боловч бурхны үгийг нэг чихрээ оруулаад нөгөө чихрээ гаргачихдаг. Ийм хүн бурхны зүйлсэд хаалттай нэгэн байдаг. Харин сонсогч та махан биедээ захирагддаг нэгэн битгий байгаарай. Ингээд хамтдаа өнөөдрийн шинж хэлдээ орцгоё. Бид өнөөдөр Исекел номын 38 дахь бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болно. Энэ цагийг бурхан дүргэж хамтдаа залбирая. Гайхамшигтай бурхан аав минь, таньда энэ цагийн төлөө талархлыг өргөн залбирч байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Та бидэнд өөрийнхөө үгээр дамжуулан эрх зүйлсийг бидэнд мэдүүлж өгөөч. Бид цаг үеэ таньж мэддэг, таны хүслийг ойлгон ухаардаг хүмүүс болохын тулд ирэх үед ч гэсэн юу тохиолдох вэ гэдгийг бидэнд мэдүүлж ойлгуулаач аваа. Энэ үгээр дамжуулаад биднийг итгэлээрээ улам илүү батжуулан хүч хөгжүүлж өгөөч. Эзэн бурхан минь, бид таны үгийг ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ энэ цагийг та удирдаарай. Таны хайртай хүү бидний хэзний нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээлд анхаарлаа хандуулъя.
За, Исекел номын 38 дугаар бүлэг бол их сонирхолтой бүлэг байгаа. За, яагаад үг ихлээр зэрэг энэ хүү бүлэг дээр хожим Израилийн эсрэг гарч ирэх дайсны тухай иш үзүүлэн зөвнсөн байдаг. За, 38-39 дугаар бүлэг дээр гардаг энэ хүү Израилийн дайсныг маш олон судлаачид Орос улсыг хилж байна гэж үздэг юм. За, ялангуяа Орос улс коммунист засгалтай атеист улс байх үед бол энэ үзэл маш хүчтэй байсан байна. За, би бол хувьдаа энд гарч байгаа Гог болон Магог нь Орос биш гэж боддог байсан ч харин нэлээд судалсны эцэст бол за Орос байж болох юм а гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Ха, гэхдээ мэдээж энэ бүхэн таамаг гэдгийг хэлмээр байна. А, яагаад чухамдаа ийм дүгнэлтэнд хүрсэнийг би өнөөдөр та бүхэнтэй хуваалцсан ярилцъя гэж бодож байна. А, ингэхдээ бол бид нар энэ хүү хоёр бүлгийн хилзүү талаас нь, за газар зүүн талаас нь болон утга зүүн талаас нь үзэх болно. За, ингээд 38 дугаар бүлгийн 1-2 дугаар ишлэл дээр эзний үг надад ирж айлдахтаа. Хүний хүү, чи Магогийн газрын Мишех, Тубалын тэргүүн ноён Гог руу нүрээ чиглүүлж түүний эсрэг иш үзүүл гэсэн байна. За, тэгэхээр энэ ишлэлийг эхлээд хилцүү үүднээс аваад үзье л да. За, Гог гэдэг нь захирагч гэсэн утгатай. За, одоогийнхоор орчуулах юм бол диктатор буюу дарангуйлан захирагч гэсэн утгатай нэр. Харин Магог гэдэг нь бол тэргүүн гэсэн утгатай. За, тэгвэл еврей хэлээр тэргүүнийг бас Рош гэж нэрлэдэг. За, эртний еврейчүүд бол тухайн үеийн скитчүүд буюу за одоогийн Оросын газар нутагт амьдарч байсан хүмүүсийг Рош гэж нэрлдэг байсан гэж судлаачид үздэг юм. За, бас олон судлаачид Мишех гэдгийг Москва гэсэн нэрийн дүрс хувирсан хэллэгч гэж бас таамагладаг. За цааш нь бол хамтдаа газар зүйн талаас нь энхүү иш үзүүлэг зөвнөлийг аваад үзье. Изекиэл номын 38 дугаар бүлгийн 6 дугаар эшлэл дээр нэг ийм үг байна. Гомер бүх зэрэгтэйгээ хамт бит тогарма умардын хамгийн аслагдсан хэсгүүдээс хамаг зэрэгтэйгээ хамт олон ард түмэн чамтай хамт байх болно гэсэн байна. За судлаачид Гомер гэдэг нь герман, за бит тогарма гэдэг нь турк гэж үздэг. Тэгэхээр умардын хамгийн аслагдсан хэсгүүдээс гэдэг нь газар зүйн байрлалыг зааж байна, тийм ээ. За 38 дугаар бүлгийн 15 дугаар ишлэгийг харах юм бол чи ба чамтай хамт морь унагч агуу чуулган хийгээд хүчрхэг цэрэг болох олон ард түмэн бүгд умардын хамгийн алсаас өөрийнхөө газраас гарч ирэх болно гэж хэлсэн нь за бас л хойд зүгийн алс хязгаараас гэсэн санааг энд илэрхийлсэн байна. За газар зүүн хувьд Израилийн газар нутгаас чанх хойшоо явсаар байх юм бол Оросын газар нутагт хүрнэ. За нэгэн тийм Израилийн газар нутгаас баримжаа авч энхүү зөгнөл буюу иш үзүүлэг хилэгдсэн учраас Израилийн хойд зүгт алс хязгаарт байгаа улс бол гарцаагүй Орос болж таарад байгаа юм аа. Библиэд ирэх зүг чигүүд бол дандаа Израилаас ихтэй зүг чигүүд болохоос өөр ямар нэгэн улсаас эхлэлтэй тийм зүг чигүүд байдаггүй. Тэгэхээр зүүн гэх юм бол Израилийн зүүн, за баруун гэвэл Израилийн баруун, хойд гэвэл Израилийн хойд зүгийг авч үзэхээс өөр аргагүй байна юм аа. За 3 дугаар ишлэлийг анхаар уншия. Эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Харахтун. Мишех Тубалын тэрүүн ноён болох Гого. Би чиний эсрэг байна. За энэ бол их сонирхолтой хэсэг. Изекиэл номон дээр бурхан хүчрхэг гөрнөөдийн эсрэг байгаагаа хэд хэдэн удаа сануулж хэлсэн байна. Вавилоны эсрэг байгаагаа хэлж байсан. За Египтийн эсрэг байгаагаа ч хэлсэн. За өөрийнх нь ард түмний эсрэг байсан. Тэр улс үндэстнүүдийн эсрэг байгаагаа бурхан хэлсэн байдаг. А ингэхдээ дандаа тухайн үед байсан улс үндэстнүүдтэй холбож энийгэ хэлсэн байна. А харин энэ удаад бол бурхан тухайн үед байгаагүй улс үндэстний эсрэг байгаа гэдгээ хэлсэн байна. Тэгэхээр социализмын үед бол Орос орн бүхэлдээ атеист буюу шашингүй үзэлтэй байсан учраас маш олон судлаачид энд гарч байгаа бурханыг эсэргүүцэгч Гог болон Магог нь Орос мөн гэдэгт бүрэн итгэлтэй байдаг байсан. Харин Орос улс социалист коммунист эгэлмээс гарснаас хойш Гог болон Магог нь Орос биш байхаа гэсэн байр суурь нилээд газар авахулжээ. Эрт дээр үед хүмүүс олон бурхад шүтдэг, хиймэл шүтээнд мөрөгдөг байснаас бурхан огт байхгүй гэж хэлдэг хүмүүс эрдөөс байгааг. Гэтэл бурхан байхгүй гэж үзэх атеист үзэл бол харьцангуй цоо шинэ ойлголт байсан. Библийн Новагийн үед ч гэсэн хүмүүс атеист байгааг. Тэд нар бол олон бурхад шүтдэг политеист хүмүүс байсан. Тэдний дунд бурхан байхгүй гэж хэлэх хүн нэгч байгаагүй гэсэн үг. Харин жисрэгээрээ бид нар олон янзын бурхад хиймэл шүтээнүүдийг шүтдэг байж. Тэгэхэр хүн төрлөختний түүхэнд гарч ирсэн агуу улс үндэстнүүдийн дунд атеист гэж нэгч улс байгааг. Бид нар бүгдээрээ л олон бурхадтай политеист улсууд байж. За Египтч тэр, Вавилонч тэр ялгааг. Тэгэхэр эртний ертөнцийг бол бид нар олон бурхадтай буюу политеист үзлээс нь салгаж ойлгох боломжгүй байдаг. Гэтэл коммунист агуу гүрэн болох Орос улсын тухайн үеийн гол гүн ухаан философ нь өөрөө атеист байснараа онцлог. Бурхан огт байхгүй гэсэн хатуу байр суурин дээр зогсоно гэдэг нь өөрөө бурханы эсрэг үйлдэл шүү дээ. Бурхан анх хүн төрлөختөнд тушаалаа өгөхдөө бурхангийн үзэлтэй холбоотой ямар нэгэн тушаалуудыг өгөөгүй байна. Бурхан өөрийн 10 хуулийн дотор та нар надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Та нар ямар нэгэн бурхан бүтээж болохгүй гэсэн хоёр тушаалыг өгсөн нь өөрөө политеист үзлүүдийн эсрэг тушаал байсан. Харин хизээ хойно, за Давид хааны үед бурхан байхгүй гэж үздэг хүмүүс гарч ирсэн бололтой байдаг. За тийм учраас Дуулал номын 14-р бүлгийн 1-р эшлэл дээр хэлэхдээ мунхаг хүн зүрхэндээ бурхан байхгүй гэж хэлдэгэ гэж бичсэн байна. За тэгэхээр энэ 38-р бүлэг дээр гарч байгаа Гог болон Магог гэдэг нь Орос улс байх боломжтой гэдгийг бид харж байна, тийм ээ. За хэдийгээр бол бид нар энийг баталж чадахгүй ч гэсэн за бас үгүйсгэж болохгүй байгаамаа. За дөрөвдүгээр эшлэл дээр би чамайг эргүүлж эрүүнд чин дэгэнүүд зоож чамайг цэрэг моритон бүрэн зевсгээр хувцалсан бүхэнтэй бас илд ба халахвч бамбайтай их чуулганы хамтаар би гарган авчирнаа. За энэ хилэгдэж байгаа санааг за Гог болон Магог нь Израиль улс руу дайран түрэмгэлэх үед Бурхан тэднийг эрүүнд нь дэгээгээ зоож эргүүлэн гаргах болно гэсэн санаа гэж тайлбарладаг. А гэхдээ бол энд бичигдсэн санааг сайтар судалж үзэх юм бол Гог болон Магог нь Израилийг эзлэн түрэмгэлэх үед Бурхан тэднийг Израилийн нутагт шүүгээд а тэд тэндээс амьд гарч ирэхгүй гэсэн санааг өгүүлсэн байна. Тэмж учраас Изекиил номын 39-р бүлгийн 11-р эшлэлдэр бол Бурхан Израилийн дотор оршуулах газрыг Гогт өгөх болно гэж хүртэл бичсэн байдаг. Тэгэхээр эндээс харах юм болов уу байна. Тэр цаг үед ямар ч тач Израильчууд газар нутагтаа эргэж ирсэн байх болно гэдгийг энд тодорхой хэлсэн байна. Манай эртний 70 онд Ромын жанжин Титус Иерусалимыг эзлэж, еврейчүүдийг үү болноор нь хядаж, үлдсэн хүмүүсийн дэлхийн өнцөг болон руу боол болгон явуулсан байдаг. За тэр цагаас хойш саяхны хүртэл болоод Израильчууд дэлхийн даяар тархан амьдарч байсан. Израилийн газар нутагт ч гэсэн бурхны шийтгэл унсан. Нэгэн цагт сүү балаар урсаж байсан тэр газар бол одоо харин говь цөл болж хувирсан байна. Нигэвийн гайхамшигтай ой байсан тэр газар одоо нигэвийн цөл болон хувирсан. Үнэхээр бурхны шийтгэлийг амссан газар эннээс дээр байна гэж байхгүй л. А тэгвэл энэ үйл явдал чухам яг хизээ болох юм бэ гэсэн асуулт гарч ирж байгаа биз. За энэ тал дээр бол судлаачид бас л янз бүрийн байр суурьтай байдаг. За зарим судлаачид бол энэ үйл явдал энэ үеийн төгсгөлд чуулган дээш өргөгдөхийн өмнөхөн болно гэж үздэг бол харин зарим нь энэ үйл явдал их зовлонгийн үеийн эхэнд болно гэж үздэг. Харин зарим судлаачид бол энэ үйл явдал их зовлонгийн үеийн төгсгөл хэсэгт буюу за Есүсийн 1000 жилийн хаанчлалын өмнөхөн болно гэж бас үздэг. За би бол хувьдаа энэ их үйл явдал их зовлонгийн үед болно гэдэгт итгэдэг. Их зовлонгийн үед бол антихрист эрх мэдлийг өөрийнхөө гарт авч. За ингэхдээ дэлхийн даяар төрхөн зуурын хуурамч амар тайвныг авчрах болно гэж Библиэлд хэлсэн байна. Харин энд гарч байгаа дайнер их зовлонгийн үеийн хуурамч амар тайван байдал дуусч жинхэнэ зовлон шаналтай үе эхэлнэ гэж би үздэг юм а. За цааш нь 8 дугаар эшлэгийг одоо уншия. Олон хоногийн дараа та нар дуудагдах болно. Элднээс ангижирсан газарт та нар эцсийн жилүүдэд ирэх болно. Үргэлж балгас байсан Израилийн улс руу тентхийн оршин суугчт нь олон үндэстнээс цуглуулагдсан юм. Гэвч ард түмэн нь үндэстнүүдийн дундаас аврагдсан бөгөөд тэд бүгд аюулгүй амьдарч байна. За тухайн үед бол Израильчууд нутагтаан ирж амар тайван амьдарч байх тэр үед энэ үйл явдал болно гэдгийг энд илэрхийлэн хэлсэн байна. А гэхдээ Израильчуудын амар тайван гэж бодож байсан зүйл нь их зовлонгийн үеийн эхэнд за Христийн дайсан буюу антихристийн бий болгосон тэрхүү хуурамч төр зүрийн амар тайван байх болно гэдгийг Библи бидэнд тодорхой хэлж байна. Харин энэхүү төр зүрийн амар тайван байдлыг эвдэж Гог Магог хоёр улс Израильтэ дайн зарлах болно гэж бичсэн байна. 16 дугаар эшлэл дээр миний ард түмэн Израилийн эсрэг чи газрыг бүрхэх үйл адил дайрна. Гого чамаг би нутгийнхаа эсрэг авчрах бөгөөд чамаар өөрийнхөө ариуныг тэдний нүдэнд толилуулах үед үндэстнүүд намайг мэдэх болно. За тэгэхээр хожим тийм ээ алс ирээдүүд болох энэхүү дайн тулаанаар их зовлонгийн үеийн төр зүрийн хуурамч амар тайван дуусч за ёстой жинхэнэ их зовлонгийн үе эхлэх болно. За энэ цаг үед бол энэ дэлхий дээр маш олон янзын гамшиг нүүрлэнэ. Пасхагийн дайн тулаан өрнөнө. Тэгэхээр яг энэ цаг үеийн тухай эзэн Есүс өөрөө хэлэхдээ хэрвээ тэр өдрүүдийг богинсгоогүйсэн бол нэгч махуд аврагдахгүй байх байсан. Харин сонгогчдын төлөө тэр өдрүүдийг богинсгоно гэж Маттай 24-ийн 22 дугаар эшлэл дээр хэлсэн байна. Изекил номын 38 дугаар бүлгийн төгсгөлийн хэсэгт бол Израилийг эзлэн түрэмгэлэх довтлох Гог Магогийн их цэргийг бурхан хэрхэн яаж аимшигтайгаар шийтгэж шүүх тухай өгүүлсэн байна. Тинхүү энэ бүхний эцэст бол бүгд бурхан бол эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэдгийг л эзэн тунхагласан байна. За энэ хөө сонирхолтой хичээлээ хамтдаа дараачийн 39-р бүлгээр үргэлжлүүлэн үзэх болно. Ингээд эзний амар тайван тань дээр байх болтугай.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид хойд хөрш Орос орны тухай Библиэд хэрхэн бичиж тэмдэглэсэн болон ирээдүйд энэ үндэстэг хэрхэн Израилийг эзлэн түрэмгийлэх талаар маш сонирхолтой хичээлийг сонслоо. Үнэхээр хожим Израилийн эсрэг ирэх дайсан нь Оросууд байсан гэхэд төсөөлөгдөхгүй. Гэхдээ Библи бидэнд үргэлж үннийг хэлж анхааруулдаг. Тэр тусмаа олон арван итгэгч судлаачид хэдэн мянган жилийн туршид Библийг судалж цоо шин нээлт хийсээр байна. Тэдний олж мэдсэн нэг үнэн бол Гог болон Магог нь Библид бичигдсэн Орос үндэстний тухай юм. Монголчууд бидний хувьд Оросын ард түмнийг ахтүүс шигээ сайн мэднэ. А тиймдээ ч өнөөдрийн хичээл нэг л нэг тийм ойр, дотно, магадгүй танилын маань тухай өгүүлж байгаа юм шиг санагдсан байх. Олон жил ахтүүсийн харилцаатай явж ирсэн Оросуудын итгэл үнэмшил мэдээж бидний сонирхлыг яах аргагүй татах сэдвийн муу юм. Энэ үндэстэн 988 оноос Христийн шашны урсгал болох үнэн алдартны шашинд сүсгэлсэн байна. Тэгвэл Библи бидэнд тэдний талаар маш тодорхой дүр зургийг харуулж өгсөн. Хожим нь хойд зүгээс Магогос буюу түүний ноён Гог Израильчуудыг эзлэн түрмгийлэхээр довтлого олно гэдгийг Изекиэлээр дамжуулан бурхан урдаас хэлснийг бид хамтдаа өнөөдөр жаргал агшийн хичээлээс маш тодорхой ойлгож авлаа. Хэдий тийм боловч бурхан Израилийг өмгөөлж тэднийг дарах болно. Бурхан бол ямар ч үед өөрийнхөө хүмүүсийг өмгөөлдөг гэдгийг итгэгч бид санаж урам зоригтой амьдрах учиртай. Харин хожим болох энэ үйл явдлаар их зовлонгийн үеийн төр зүрийн амар тайван байдал дуусч дэлхий дээр аймшигтай шийтгэлүүд ар араасаа буух болно гэж Библи хэлдэг. Тэгэхээр энэ бүх үйл явдал бидний амьдрал бурханы үннийг таниулж бурханы хүслийг хүн болгонд ойлгуулсан гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Эзнээс та юу сонсож сурсан? Ямар ивэл авсан бэ? Тэр болгоныгоо тоочин эзний өмнө, эзний нэгүслийн хаан ширээн өмнө хамтдаа залбирлаараа очицгоё. Бурхан Аваа, тандаа баярлаа. Та бидэнд хожим болох тэрхүү онцгой үйл явдлуудыг илчилж өгч байгаа учраас танд талархлыг өргөн залбирч байна. Үнэхээр бид таны үгийг улам илүүгээр сурч судалж таны мэрэгэн ухааны үгээр дүүргэгдхийг хүсэж байна. Таны үгийг эзэн энэ цаг үеийг таньж мэдэж тухайн цаг үед хандсан таны хүслийг ойлгон ухаардаг итгэж болоход та бидэнд туслаарай. Тэнхүү та бидний итгэлийн амьдралаар дамжуулан өөрийгөө алдаршуулаач. Бидний амьдрал таны гэрчилсэн гэрчлэлээр дүүрэн байхын тулд та биднийг ариун сүнсээрээ удирдаарай. Таны хайртай хүү бидний их эзэн, бидний итгэлийн зохиогч Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен.